84-chi sano. Xudovandning lutfiga muhtoj xalq. Ijrochilar rahbariga. Qoraq o'g'illari sanosi.
Ey Xudovand, sen o'z diyoringga iltifot ko'rsatib, Bani Yaqubni asoratdan qaytargansan. Xalqingning gunohidan o'tib, barcha ayiblarini kechirgansan. Butun g'azabingni qo'yningga solib, lovullab yonayotgan qahringdan tushgansan. Ey najotkorimiz Xudo, yana bizni asl holimizga keltirgin. Bizga qarshi jahlingni barham ber. Nahot bizga abadiy g'azablanib, avlodlarcha qahringni sochaverasan. Nahot xalqing sendan shodlanmog'i uchun bizni qaytadan jonlantirmaysan. Ey Xudovand, lutf karamingni ko'rsatib, bizlarga najot bergin. Tangri taolo nelar so'zlayotir, quloq solayin. U o'z xalqiga, o'zining ahli mu'miniga tinchlikdan so'zlayotir, toki ular yana tentaklikka qaytmasinlar. Xudo tarslar najoti juda yaqindir. Diyorimizda izzat-hurmat qaror topgay. Inoyat va haqiqat uchrashgay. Adolat va tinchlik o'pishgay. Haqiqat yerdan unib chiqqay. Adolat esa ko'kdan yoqqay. Xudovand barakatin bergay. Diyorimiz hosilini bergay. Adolat uning oldidan yurgay. Qadamlarini yo'lga solgay.